haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka Jacfar Kuukaay ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan akhyaata hawada nagala socota ay meel walba adduunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a barnaamijkeenna waxaa toddobaadkan marti ku ah xildhibaan juweeriya subcis oo iyaduu ku sugan dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles xildhibaanada waxa ay ka tirsan tahay golaha baarlamanka dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale xisbiga haya talada dalka waddankaasi etoobiya xildhibaan juweeriya marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a
aad baan u dhowahay walaalo waad mahadsan tahay maadaama aad igu marti qaadeen
waayahay marka hore aan ku bilaabo duulaankii al-shabaab ay ku qaadeen magaalooyin ama goobo ka tirsan ismaamulka soomaalida ama dowlad deegaanka soomaalida ma la dhihi karaa halistii al-shabaab ee ku aadanayd guud ahaan etoobiya iyo gaar ahaan gobolkaba meesha way ka baxday
runtii waxaan odhan karayaa maadaama ay dowladda iminka taliska u haysa dowlad deegaanka soomaalida waxay sahashay isku socodkii dadka soomaaliyeed kuwii dariska nala ahaa taasina waxay keentay in ay dad badani ay xadadka soo gudbaan oo ay soo galaan dalka gudihiisa maadaama uu layar fudaydiyey soo gelitaankii taasina ay si khaldan ay uga faa'iidaysteen dad badan oo raba inay qalalaaso iyo dhibaato iyo xasilooni darro ay ka sameeyaan dowlad deegaanka gudaheeda taasina runtii si jawaab adag baa laga bixiyey cashar adagna u noqotay al-shabaab iyo xurufadeedaba iminka halis miyay ku tahay dowlad deegaanka iyo dalka guud ahaanba halis kuma aha waayo sida aada wararka iyo xogaha soo taraya aad ka dhugan karaysaa waxaaba la sameeyey iyadoo lala kaashanaya dowladda soomaaliya buffer zone etoobiyana waxay gudaha u gashay gobollo kamid ah dalka soomaaliya taasoo amniga laiskala kaashanayo si ayna hadda kadib ayna xadka usoo tallaabin al-shabaab amnigii xuduudka aanu lalahayn soomaaliya gobolladeeda kala duwanna runtii iminka aad baa loo adkeeyey waxaa kaloo socda sidii amniga loo xoojin lahaa taasoo dowladdu dadaal badan gelinayso in ay soo dhaadhicisay dhammaan xubnaha dowladda ugu sarreeya gobol kastana laga samaynayo wacyigelin bulshada garaadkeeda kor loogu qaadayo si ayna uga faa'iidaysanin xoogaga argagixisada ee al-shabaab iyaga oo ka dhiganaya marmarsiyo diinta islaamka
waxaad ka dhawaajisay buffer zone iyo in ciidamadii etoobiya ay gudaha u galeen soomaaliya arrintaas waan u iman doonaa laakiin qodobka kale ee muhiimka ah ee aad ka hadashay ayaa ah in dowladda hadda ka arrimisa ama maamulka hadda ka arrimiya ee dowlad deegaanka soomaalida uu fududeeyey oo soomaalida uu u fududeeyey sidii ay kusoo geli lahaayeen gobolka iyo guud ahaan waddanka taasina ay keentay in al-shabaab ay ka faa'iidaystaan ma la dhihi karaa marka hadda wixii ka dambeeya wuu adkaan doonaa gelitaanka gobolka soomaalida iyo guud ahaan etoobiya maadaama la sheegayba in arrintaasi ay sababtay amni darro iyo in lagu soo dhex dhunto
kolley waa la adkayn doonaa amniga xuduudaha taasina waxay dani ugu jirtaa xasiloonida deegaanka iyaga laakiin sidii hadda ka hor caadada u ahaan jirta xukunkii hore jiray ma noqon doonto tu lagu bahdeli doono dadka soomaaliyeed ee jaarka nala ahin wada dhalanay laakiin waxay noqon doontaa tu labada dhinacba dani ay ugu jirto laguna adkaynayo amniga labada dhinacba waayo marnaba looma ogolaan doono in ay si fudud iyada oo la adeegsanayo sharciyo foojariya oo kala duwan ina dalka gudihiisa lagu soo galo taasna waxaa la adkayn doonaa xuduudaha iyo soo gelitaanka iyo ka bixitaanka gudaha dalka iyo dibaddaba
waaya waxaad ka dhawaajisay buffer zone oo horena uu uga dhawaajiyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cagjar ciidamada etoobiya horey way ugu sugnaayeen soomaaliya marka aan tusaale usoo qaadano gobolada xuduudda laleh etoobiya oo idil ama badankood marka laga soo bilaabo galgaduud hiiraan bakool bay ilaa gado ciidamo etoobiyaba hore u joogay maxay tahay marka baahida hadda keentay in kuwo horleh ay soo galaan halkaana buffer zone laga sameeyo
kolley waa dareemi karaysaa baahida keenaysa waxay noqotay in si fudud al-shabaab oo welibana aanan ahayn dhowr qof boqolaal qofa ay xarkaha soo goostaan oo ay soo galaan dalka gudihiisa taasi waxay ku tusaysaa runtii in ayna amni adag ayna jirin dhinaca iyo Soomaaliya aanu xataa wadaaga aanu leenahay, taasina ay halis tan iminka timiday tu ka ballaadhan ay keeni karayso haddii aan la iska kaashanin sidii loo adkeyn lahaa amniga xuduudaha ka jira. Marka labada dhinacba dan bay u tahay
waaya. Marka dabcan buffer zone-ka iyo ciidamada gudaha u galay ma ka war haysaa dowladda Soomaaliya oo ma ogtahay?
Dowladda Soomaaliya way ogtahay, wayna kala socotaa, diyaarna way u yihiin, iyagaana la shaqaynaya ciidamadii Itoobiya iyo dowlad deegaanka isku dhafka ahaa ee eriyada loo soo diray, ciidamada Soomaaliyana qayb bay ka yihiin.
Dhinaca haddaan u nimaadno galbeedka iyo dagaalka u dhexeeya Cafarta iyo Soomaalida ee ka socda gobolka City, maxaa xogaha aad ka haysaa? Halkee buu hadda xaalku marayaa?
Waxaan odhan karayaa runtii iminka xaaladdu barakac badan baa jira, taasoo keentay inay goobo badan, magaalooyin badan dadku ka soo qaxeen. Dadka soo barakacayna aad bay u ballaadhan yihiin, waxaa lagu qiyaasi karayaa ilaa 15,000 oo qoys inay ka soo barakaceen 3 magaalooyin ee Cafarta Duulaanka ku soo qaaday. Hadda wax dagaalla ah oo socdaa ma jiro, wada hadallana wuu u socdaa dowlad deegaanka Soomaalida. Shirar kala duwan baa bulshada lagala kaashanayo qaabkii loo sugi lahaa amnigooda laga hayaa degmooyinka kala duwan ee gobolka City. Sidoo kale waxaad ogsoon tihiin in uu madaxweynuhu ku maqan yahay aagagaas ay dagaaladu ay ka jireen, walow isku socodkii uu dhib yahay roobab xoogan oo da-ay dartood, jidadkiina ay go-an yihiin. Sidoo kale berigii dhaweyd uu ra-iisul wasaaruhu soo booqday dowlad deegaanka Soomaalida, waxaa lagala hadlay arrinkan galbeedka City iyo sidii loo xallin lahaa.
Roobab baa jira, barakacna wuu jiraa. Dadka barakacay dabcan gargaar bay u baahan yihiin, sida dowladduba ay ka dhawaajisay oo war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka lagu sheegay. Gargaarka dadkaasi sidee baa lagu gaarsiin karaa?
Gargaarka dadkaasi kolley, markii hore waxay dowladdu qorsheynaysay amaba xafiiska u xilsaaran kaasoo ah maaraynta masiibooyinka oo wasiirka iyo dhammaan xukuumadda qaybaheeda kala duwani ay hormuud ay u yihiin, gawaadhi aada u fara badan oo loogu talagalay caawimaadkii sidii loo gaarsiin lahaa bulshada soo barakacday baa loo diray xagga ayo galbeedka City. Laakiin iminka waxay wararkiisa soo tarayaan in xuduudihii laga tallaabi kari laayahay roobabka jira dartii, sidaas awliyeed waxaa lala kaashaday dowladda federaalka, taasoo u soo dirtay helikopter gargaarkana lagu gaarsiinayo. Dhibaatada jirtaa laakiin gargaarkaas helikopterka loo soo diray waxqaadkeeda ayaa yar, taasna waxay kaliftay in ay ugu yaraan maalinkii 8 jeer ay qaadayso caawimaadkii iyo gargaarkii loogu talagalay aagaas.
Haddii aan su'aalka weydiiyo, asal ahaan muxuu ku saleysan yahay dagaalkaas u dhexeeya Cafarta iyo Soomaalida?
Cafarta iyo Soomaalida haddii aan taariikhdooda ku noqono, runtii waa dad isku dhaqan ah, isku diinna ah, runtiina bulsho aada isu dhexgashay oo aada isu falgashay weeyaan, xuduudo aada u ballaadhanna wadaaga. Marka xagga ayo galbeedka City, waxaan odhan karaynaa colaado hadda ka horba ku saabsan resoursiga ka jira, maadaama ay yihiin labada bulshaba bulsho xoolo dhaqato ah, daaq iyo biyo colaado yaryar oonan sidan u sii ba'nayn hadda ka horba taariikh ahaan way jiri jireen. Haddaan dib u fisno waxaa laakiin hadda soo kordhay intii uu taliskii TPLF uu dalka uu ka talinayay, waxaa jirtay in ay noqotay aagaasi aag economically iyo politically ba Itoobiya macno weyn u sameynaya, kaas oo ah ay marayaan halbowlayaal, jidad halbowlayaal ah, taasoo ka keena marinka Jabuuti iyo Itoobiya isku xidhaya uu yahay, dhaqaalaha ugu badanina uu dalka kasoo gelayo. Markaasi sidaas la ajligeed taliskii hore ayaa keenay fikirkan ah in 3 qabaley laga wareejiyo Soomaalida, iyaga oo markaas siinayay Cafarta, sidaas darteedna heshiiska lagu galay. Marka waxaan odhan karaynaa heshiiskaasi mid sidii loogu talagalay dhaqan galay muuna ahayn, waayo waxyaabo badan oo ay ahayd inay Cafartu ay fuliso ka maamul ahaan way ka gaabiyeen inay fuliyaan, taasaana keentay in ay dadka Soomaaliyeed ee aagga ku dhaqnaa ay in badan ay ka falceliyaan, kadibna colaadahaas abuurtay. Iminkana dee Duulaan cad bay ku soo qaadeen oo ay rabaan inay gebi ahaanba ay lagaga saaro dadka Soomaalida ah ee aaggaas ku dhaqan.
magaalooyinka hadda ma degan yihiin Soomaalida mise waa laga barakiciyo way ka maqan yihiin magaalooyinka la isku haysto?
Magaalooyinka la isku haysto qaar waa laga soo barakiciyay oo gabi ahaanba sida la sheegayo way ka soo wada barakaceen, qaar kamidana weli way sii joogaan Soomaalidu. Waxaan u malaynayaa ilaa laba goobood in ay gabi ahaanba duulaan xooggan ay kusoo qaadeen dadka intii ugu badnayna ay kasoo barakiciyeen. Labada deegaan kulli waa dal, waa laba deegaan oo ka tirsan hal dowlad ah, taasoo laga xukumo federaalka. Federaalkuna arrinkan wuu la socdaa. Annakuna waxaanu xoojin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo sidii xal waara looga gaari lahaa goobahaas markasta ay dadku ku dhibaatoonayaan.
Haddii aan wax ka weydiiyo si guud dowlad deegaanka Soomaalida, maxaa farqi ah oo aad noo sheegi kartaa oo aad nala wadaagi kartaa oo u dhexeeya maamulkii horey uga arrimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida ee ku xirnaa TPLF iyo maamulka hadda jooga oo isagana lagu eedeeyo inuu ku xiran yahay dhanka oromada?
Waa sax, kolley farqi aad u weyn oo la taaban karayo, aadna waadix u ahba u dhexeeya. Marka koowaad, taliskii hore wuxuu ahaa talis gebi ahaanba xoriyatul qowl maysan jirin, xoriyad laysugu safraa maysan jirin, qofku fikirkiisa muusan dhiiban karaynin. Tani mika ka arrimisaa oromo xukunka hala wareegto iyadoo ah welibana qowmiyadda ugu badan Itoobiya, laakiin taas wax faragelin ah oo iyo saameyn ay toos ugu leeyihiin dowlad deegaanka Soomaalida ma jirto. Tusaale ahaanna waxaan kugu soo qaadan karayaa baarlamaankii hadda, baarlamaanka hadda lasoo doortay gebi ahaanba wax faragelina kumayna lahayn dowladda dhexe ee Itoobiya. Boqolkiiba boqol waxaa candidateskooda soo xushay dowlad deegaanka Soomaalida, waxaa kaloo gebi ahaanba ka hirgelay dowlad deegaanka Soomaalida xoriyatul qowlka, taasoo keentay in uu qof kasta ama mucaarad ha ahaado ama shaqsi ha ahaadee fikirkiisa aanan marnaba lagu ataagaynin laguna dhibaataynaynin. Ganacsigii hadda ka hor ahaan jiray monopoliga ee dowladda u afduubnaan jiray amaba xulufo yar oo dowladdu ay saaxiibo la tahay u afduubnaan jiray, hadda sidii iyo si u dhowtoona maaha. Wax badan oo inaan mustaxna ay tahayna way jirtaa, wax badan oonu dowladdu hadda ay si fiican sidii tii hore si ka wanaagsan ay u qabatayna way jirtaa.
Waxaad ka dhawaajisay dhinaca aragtida iyo xoriyatul qowlka iyo guud ahaan xoriyadda dadka hadda dhaliila maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan madaxweynaha, waxay sheegaan in sidii laga rabay aanu weli gaarsiisneyn marka laga hadlayo xoriyatul qowlka. Arintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan aad u jeclaan lahaa xoriyatul qowl marka hore waxa ay tahay in la isla define gareeyo. Freedom of speech marka la leeyahay waxaa laga hadlayaa opinionkaaga without a personal attack inaad soo gudbisan karaysid. Haddii aad wax criticize garaynaysidna aad ideaga amaba aad criticize garaysid ujeedada laga hadlayo. Innaku dadkeenu gabi ahaanba waxaan oran karaynaa ma aha bulshadeenu wacyigelin aad u ballaadhan bay u baahan tahay, umana bislin sidii aynu ugu dhaqmi lahayn freedom of speech sida wadamada dimuqraadiyadda ah. Gebi ahaanba waxaad arkaysaa dhalinyaro dhaliilaysa maahe caytamaysa oo xitaa cirdiga iyo shaqsiyadda dadka kala duwan ee xukunka haya aflagaadaynaysa, haddana cid la ataagayo iyo cid la xidhayo iyo cid si gooniya loo abaaraya ma jirto. Way jirtaa shaqsiyaad siyaasadda siyaabo kala duwan loo xidhay, kuwaasina looga shakiyey in ay kacdoon shacab iyo qalalaase ay markaa ay abuurayeen, laakiin marnaba cid fikirkooda lagu atagareeyey oo keliya ta maadaama ay hadleen loo atagareeyey ma jirto. Ta kale waxaan rabaa inaan xuso, Itoobiya waxay hadda ka hor ay baasgaraysay biil ah hate speechka social mediaga ah, weli muuna dhaqan gelin, laakiin gabi ahaanba waxaa la mamnuucay criminal code loo sameeyey social mediaga dadka sida khaldan u adeegsanaya ee ka kicinaya kacdoonka iyo nacaybka bulsheed. Taas laftirkeedana waxaa qurux badan markasta oo ay dadku exercise garaynayaan xoriyadooda in ay ku hayaan niyadda.
Aad baad u mahadsan tahay.
Adigaa mudan.
Waagaag daawadayaal, taasi waxa ay ahayd xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana xubinka xisbiga barwaaqo ee haya talada waddanka Itoobiya, iyadoo ku sugan magaalada Los Angeles ee dalkan Mareykanka, ayay marti ku ahayd barnaamijkeena martida makarafoonka. xildhibaanada waan u mahadcelinayaa tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sanida Jacfar Kukaay ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka.